Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora, a večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Boži blagoslovi bolje vas našli.
Poštovani slušaoci, svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljajte na broj telefona 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Uobičajeno, evo, kao što i znate, ove emisije počinjemo temom tumačenja Evanđelja. Ovo je 16. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, pa da nam protumačite ovo evanđelje o talentima.
A evo i ove nedjelje, kao i svake prethodne, imali smo poseban Boži blagoslov i dar, čujemo riječ samog Gospoda, svedržitelja, i da se tom riječju ukrijepimo i utjehu primimo. I ova evanđelska priča, ukoliko je budemo slušali sa pažnjom koja priliči riječima gospodnjim, otkriva nam veliku i strašnu istinu da smo svi mi odgovorni i da će svo ovo naše vrijeme života i svi ovi naši životni projekti i potezi koje povlačimo na dan strašnog suda, na dan ispitivanja, biti provjereni i da će se na kraju vremena svoditi račun, da ćemo polagati račune za sva naša djela. Je mnogo važno da znamo i ovo evanđelje nam otkriva tu veliku istinu, da nije se baš tako kako nam govore da jeste i kako mi mislimo da jeste, nego je onako, upravo onako i nikako drugačije kako nam i evanđelje otkriva. I sami koji slušamo ovu riječ Božju i čitamo je, treba da preispitamo sebe u svjetlosti ovog evanđelja, ovog božanskog otkrovenja, i vidimo kako mi to živimo i da li se pripremamo za ponovni susret sa Gospodom, Carem Nebeskim. Ovdje se lijepo kaže na jednom mjestu u ovoj evanđelskoj priči da pošto je čovjek polazeći na put i dozvavši svoje sluge, predao im svoje blago, jednome davši pet, a jednome dva, jednome jedan talent od svoga blaga, kaže, ode i poslije dugog vremena dođe. Ovo je vrlo važno naglasiti, da će Gospod opet doći, da će darodavac doći još jednom. I kaže se u Evanđelju, kaže, i stade svoditi račun sa njima. I mnogo je važno da svaki od nas bude toga svjestan, da će doći dan kada će se vladika vratiti i da će u tom svođenju računa biti i naš život i da ćemo i sami biti dužni da položimo račun za sve ono što smo u životu sa darovima, Božjim darovima uradili, ako smo uradili, ili ne dao Bog, ako smo kao zle i lijene sluge taj veliki dar, dar života i dar svetoga krštenja i dar svete vjere i dar svete liturgije zakopali u zemlju i na dan drugog dolaska Gospodnjeg pokazali se kao nedostojni Carstva Nebeskoga, dostojni tame najkrajnje, gdje se škrguće zubima i gdje je muka neprolazna i vječna. Dakle, po učenju naše crkve i po učenju naših svetih otaca, gdje njima možemo navesti divnu i uzvišenu misao svetog oca Maksima Ispovjednika, koji kaže da svaki mudar čovjek sve što radi dovodi u vezu sa krajem. A ovdje se misli na taj krajnji događaj, odnosno na ponovni susret sa darodavcem koji, evo kako nam ovo evanđelje jasno otkriva, koji će opet doći sa slavom da sudi svima nama i da svakome da po djelima njegovi. Tako da, eto, da se trudimo svi, oslonivši se na ovo nepokolebljivo svjedočenje samoga sudije i spasitelja, da se trudimo da darove prije svega prepoznamo, da ih priznamo ne kao neko oteto imanje, nego Bogom blagosloveno i darivano, i da se trudimo da ih sa Božjim blagoslovom, a po evanđelskom modelu i učenju, umnožavamo, trudeći se svaku po mjeri svojih snaga uz Božju pomoć, da ih umnožavamo i na radost Gospodnju, a na korist i spasenje svojih bližnjih, da bismo u dan suda mirne savjesti mogli da dočekamo sudiju i posle sravnjenih računa da čujemo blagi pozdrav i riječi koje nas pozivaju da uđemo u radost Gospoda svoga kao dobre i vjerne sluge, u malome bivši vjerni, a onda i veliko, to jest nebesko carstvo, naslijedivši.
oče Rafailo, za koji dan, tačnije 27. septembra, proslavit ćemo praznik Vozdviženja Časnog Krsta, Krstovdan, pa da nas podsjetite na ovaj veliki praznik i na značaj Časnog Krsta za pravoslavne hrišćane.
Pa da, i ove godine dobro utvrđenom i sveštenom rasporedu, prazničnom rasporedu ili prazničnoj mapi naše Svete pravoslavne crkve u ovom mjesecu čeka nas, pored već odpraznovanog roždesa Presvete Bogorodice i praznik Vozdviženja Časnog Krsta, u kome nas Majka Crkva poziva da svi sabrani u sveštenom kanonskom jedinstvu, vođeni Duhom Crkve, vođeni svetom jerarhijom preko svetih episkopa, preko svetoga sveštenstva, svi okupljeni u svetoj liturgiji, da smjelo, a opet i sa strahom, pružimo svoje ruke ka drvetu života i prethodno poklonivši se, da cjelivamo onoga koji nas na krstu i krstom i blagoslovi i spase od vječne propasti, od vječne smrti, od vječnog umiranja. I kao i u one dane u Jerusalimu, u vrijeme svetoga patrijarha Jerusalimskog Makarija, a voljom i trudom svete i ravnoapostolne carice Jelene, kad je krst pronađen i iznijet na radost crkve, odmah projavivši svoju silu, vaskrsavajuću silu, podižući onog mrtvaca, evo do dana današnjeg, podižući sve mrtvace koji mu sa vjerom pristupaju i koji mu se sa vjerom poklanjaju, tako i ove godine naša crkva poziva svu svoju djecu, pa i one koji to još nisu, koji žive izvan njenih granica, još uvijek bez pečata svetoga krštenja, poziva dakle sve narode da priđu i da se saberemo oko tajne žrtvene ljubavi koja se na krstu otkriva i da se u sjenci krsta i saberemo i utješimo i blagoslov raspetoga i vaskrsloga Gospoda primimo, a u isto vrijeme da u svjetlosti krsta sagledamo i onu lažnu svjetlost i one lažne puteve, to jest stramputice i lažne nauke i lažna učenja koja se krsta časnoga odriču i za koje je riječ o krstu sablazan i o ludost. Dakle, veliki praznik, veliki događaj i zaista treba mu se radovati i treba tu prazničnu radost liturgijski, saborno i usaglašeno projaviti na svetim liturgijskim sabranjima. A evo, naša mitropolija, slava Bogu, ima posebnu čast da u Cetinskom manastiru čuva jedan dio upravo tog časnog i životvornog krsta, i to je veliki znak i velika podrška, Božija podrška našem narodu da ostane na putu krsta i da ostane na krstu, da ne prima razno razne lažne pozive na odricanje od vjere, na odricanje od krsta časnog i slobode zlatne, nego onako kao i svi naši sveti preci, ukrijepljeni primjerom raspetoga i vaskrsloga Gospoda, da i sami svoj krst nosimo i da sa njega ne silazimo, nego onako kako hrišćanima i priliči, sa krsta duh svoj u ruke raspetome Spasitelju da predamo, da bismo mogli da okusimo i naslednici njegovog carstva kroz vaskrsenje da budemo. Zato neka je slava krstu časnome i životvornome.
Evo, poštovani slušalci, nakon ovih uvodnih tema u kojima je otac Rafailo, naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, tumačio sveto evanđelje na ovu 16. nedjelju po pedesetnici, a zatim i govorio o smislu i značaju praznika Krstovdana koji ćemo proslaviti 27. septembra, da čujemo i grupu Legende i pjesmu o krstu Spasi Bože ljude svoje.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, ovo su talasi Radija Svetigora, a na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Svoja pitanja i dalje postavljajte za ovu našu emisiju na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo i prvog pitanja naših slušalaca koje smo izdvojili za večeras. Kako crkva oče Rafailo gleda na pravoslavnog hrišćanina koji govori da je pobožan, a radi na velike praznike, čak i kad ne mora da bi zaradio? I kako odvratiti takvoga ko je naš bližnji i koju štetu to može nanijeti njemu i njegovoj porodici?
Kao i svaka dobra majka, tako i majka crkvena, mnoga svoja čada gleda sa velikim trpljenjem, sa velikom brigom, sa velikim strahom i zebnjom, tako i na onu djecu koja eto svoju pobožnost doživljavaju površno, pa se ta površnost projavljuje i kroz njihov površan odnos prema prazničnim danima, tako što će vrijeme odvojeno za svetkovanje, za praznovanje i za molitvu postati duhovna stremljenja i uzdizanja koja praznici crkve uvijek i nude i obezbjeđuju, svoje vrijeme opet posvetiti žitejskim brigama i sticanju zemaljskih i prolaznih dobara. Sve je to svakako Bogom blagosloveno u one dane koji su ostavljeni da čovjek radi i sa Božim blagoslovom stiče pa stečeno na slavu Božju i dijeli. Međutim, kako sveti Jovan Zlatulski u jednoj svojoj besjedi otkriva i ujedno poučava svoju pastvu, govori da je nedjeljni dan zajedno sa prazničnim danima, da je to svetinja Božja, da je to vrijeme odvojeno i da ti dani pripadaju Bogu. Naravno, u tom nekom, kažemo, pedagoškom smislu, jer ako je sva vječnost Gospodnja, onda je suvišno govoriti da mu i vrijeme pripada, ali u pedagoškom smislu nedjeljni dan je dan Gospodnji i praznični dan i treba ih posvetiti Gospodu i time sebe i svoj život pa i sva svoja djela osveštati. I ako tako činimo, dobro činimo i blagoslov će počivati na nama i na djeci našoj i na djelima našim. Međutim, ukoliko uzmemo i Gospodnje dane, nedjeljni ili praznični dan i posvetimo ga sebi, to jest svojim djelima, poslovima ili uopšte svom nekom svastoljublju, slavoljublju i srebroljublju, onda mi u riječima svetog Jovana Zlatustog jesmo kradljivci svetinje, jer krademo dane koji Bogu pripadaju. Svaki onaj, sad naravno govorimo u užem smislu o hrišćanima, mada zakon Boži se proteže na sve ljude bez izuzetka, ali ajde ovdje i u ovom pitanju govorimo ipak o krštenom čovjeku. Dakle, ukoliko i dan gospodnji uzimamo za sebe, onda smo mi kradljivci svetinje. A onaj ko krade svetinju, veliki grijeh čini. Pritom, vrlo je važno naglasiti da mnogi taj grijeh čine vrlo često, pa to pređe u neko novo životno pravilo, u normu življenja. Vidite i sami da svijet uveliko gazi zakone Božije, pa i taj zakon i to pravilo, svešteno pravilo da praznike gospodnje, velike praznike i nedjelju kao dan gospodnji treba praznovati, duh ovoga svijeta agresivno krši, prezire i gazi. I time sve više i dublje ulazi u oblast prokletstva. A mi kao djeca crkve, oni koji su kršteni u njoj, treba da znamo da zakon Boži treba poštovati. I još nešto, isti otac Sveti Ivan Zlatusti govori, pozivajući se na svetog proroka Amosa, i na jednom mjestu kaže da Gospod svakog onog koji njegov dom ostavlja pustim, ovdje se pritom misli na ignorisanje svetih sabranja, liturgijskih sabranja, pa kad ostavljamo naše hramove da budu pusti, da budu bez nas, domovi gospodnji, kaže, prazni, a vaše hoćete da napunite. A radite nedeljom, radite praznicima, hramove ste ostavili praznima, nema vas tamo. Stičete, grabite za sebe, svoje domove punite, svoje stomake punite. Kaže, onda ću ja, govori sveti prorok, naravno Gospod Duhom Svetim kroz svetog proroka, onda ću vam ja oduvati sve što steknete. I zaista, evo, to se potvrđuje i u ove naše dane, svi oni koji pokušavaju nešto da zarade, kršeći Božji blagoslov, i pored svih mogućih pomagala, dobrih biznis planova i proračunatih, vrlo dobro proračunatih investicija, ipak na kraju ostaju bez dobitka, i ne samo bez dobitka, nego im siromaštvo biva veće nego ono prvo početno i startno. I mnogi se pitaju otkuda to, a evo Sveta crkva duhom istine odgovara da onaj koji bez blagoslova zida, on zida na pijesku, na živom pijesku, a živi pijesek tu građevinu brzo guta, i sve što se protivno volji Božjoj sabira, Gospod razduva i ostavlja siromaha još siromašnijim. Tako da treba poslušati crkvu i sveto narodno iskustvo da su praznici Božje vrijeme, da su odvojeni, da svoje misli, svoju volju, svoje osjećanja molitveno podižemo i ustremljujemo ka Carstvu Nebeskom, a onaj koji ište Carstvo Nebesko i pravdu njegovu po obećanju samoga Gospoda, dobit će u vremenu i prostoru sve ono što mu je potrebno, a što svakako ne remeti njegovo spasenje.
Sljedeće pitanje oče postavio naš slušalac iz Beograda i inače je ova tema aktuelna ovih dana kako u Srbiji tako i kod nas u Crnoj Gori. Da li je homoseksualizam bolest ili grijeh?
Mislim da pitanje nije baš najbolje ovako utemeljeno, jer suštinska razlika između bolesti i grijeha i ne postoji. Postoji izvor grijeha, istočnik grijeha, postoji onaj koji grijeh rađa, a to je da pali prvo anđeo, đavo ili satana, a iz njega kao iz nekog grijehovnog sunca isijava i bolest. Dakle, grijeh je uzročnik bolesti, a uzročnik grijeha jeste satanska gordost. Tako da, konkretno govorimo o bolesti homoseksualizma, mi o njoj govorimo kao o bolesti, ali isto tako kao o grehovnoj prokazi, ali da bi dijagnoza bila potpuna i da bi se i terapija, ukoliko je bolesnik koji prethodno tu bolest prizna i ispovjedi, poželio, onda sve to treba, dakle i bolest i grijeh, dovesti u najdirektniju vezu sa satanom. Jer sva izopačenja ljudske prirode, Bogom sazdane i Bogom blagoslovene, došle su kroz grijeh praroditelja, a oni su kroz svoju neposlušnost primili tu boleštinu, odnosno grehovnu prokazu, grehovni virus, od samoga satane. Tako da naša priroda do dana današnjega drhti u toj grehovnoj ili satanskoj gordosti. Tako da, pored mnogih drugih grijehovnih ili satanskih projava, i grijeh ili bolest homoseksualizma jeste projava i djelovanje satanske energije koja pritiska ljudsku prirodu, a obzirom da živimo u ovakvim vremenima koja su izrazito antihrišćanska, gdje se narod masovno odriče od crkve, odnosno od one sile kojom crkva živi i svoje čada liječi i nadahnje, dakle, blagodaću Božjom, dakle, ljudi sve više poprimaju i sve više boluju od tih bolesti, dakle ljudske prirode, koje se u ovom 20. i 21. vijeku posebno razvijaju i dobijaju razmjere epidemije ili još više pandemije. Tako da ovom problemu treba pristupiti ozbiljno, nikako površno, bez nekih površnih lakomislenih zaključaka. Problem je vrlo ozbiljan, bolest neizlječiva za ljudske snage, jer, kako rekao smo, bolujemo od đavoljeg virusa, a tu bolest liječi samo onaj koji je jači od đavola, samim tim i od grijeha i od smrti, a to je vaskrsli Gospod Isus Hristos, tako da svi oni koji ovu bolest priznaju za bolest, najgore je i ravno metastazi kad se ovakav vid bolesti, a homoseksualizam je maksimalna projava izopačenja, međutim postoji još jedan stepen koji je iza ovoga, to je onaj sodomski stepen, jednom u istoriji viđen u vrijeme potopa i u vrijeme ognjenom kišom spaljenih gradova Sodoma i Gomora, kad se ljudska priroda miješala u tom sramnom činu sa životinskom prirodom. To je krajnji stepen i on već govori da se sud gospodnji približava i da će reakcija svetinje vrlo brzo uslijediti, s tim što će u ovom vremenu i ovim gradovima po riječima samog sudije biti gore nego Sodomu i Gomoru, jer su imali primjer ta dva grada i ono mrtvo more do dana današnjeg nijemo svjedoči, a na nama je da čujemo riječi gospodnje i da priznamo bolest za bolest, grijeh za grijeh, đavola ne za oca nego za ubicu, i da dok ima vremena priđemo crkvi, primimo njena ljekarstva, njene svete tajne i svemogući Gospod, jedini čovjekoljubac, izliječit će nas i kroz tajnu pokajanje učiniti dostojnima sebe, dostojnima imena hrišćanskog i kao takve omivene uvesti u carstvo nebesko. I u duhu današnje evanđelske priče također nam se otkriva da darovi koje nam je Gospod dao, darivavši nam ljudsku prirodu, treba ih umnožavati, a ne sramno zakopavati u sramne grijehe, a da ne govorimo o sramoti sodomskoj kojom se danas duhom satane zavedeni još i ponose.
Naša slušateljka iz Švajcarske kaže ovako: trudim se da redovno odlazim na svete liturgije koliko mi to dozvoljavaju obaveze na poslu, postim sve postove srijedu i petak i pita da li je dozvoljeno da svake nedjelje priđe svetoj čaši i da li je dozvoljeno tako često pričešćivanje.
Mislim da slušateljka iz Švajcarske ne bi trebala baš takva pitanja da postavlja na ovakav način. Načelno može da se da odgovor, međutim, pošto se radi o oblasti duhovnog rukovođenja, ipak treba da pita svog sveštenika, parohijskog sveštenika ili nekog u koga je stekla duhovno povjerenje i koji bi mogao u tom smislu praktično da je posavjetuje i duhovno rukovodi. U svakom slučaju, na ovakvo ili neko slično pitanje ne treba da tražim odgovor ni preko sajta, ni preko radio emisija. Ponavljam, možemo da čujemo samo mišljenje, ali neki blagoslov po kome bi se vodili nije to baš najbolje rješenje, jer ipak, ponavljam, treba nekog sveštenika da imamo koji će nas i upoznati i naše moći i nemoći, i kroz neko određeno vrijeme, polako i postepeno uvoditi na zdrav način u duh i u dinamiku svete liturgije, pa dati neku mjeru po pitanju učestalosti primanja svete tajne pričašća. U svakom slučaju, zaista ideal naše crkve jeste da se sva njena čeda okupljaju redovno na nedeljnim svetim liturgijama i prazničnim, i da svakako uz doličnu pripremu, koja svakako ne podrazumijeva samo držanje posta i iščitavanje određenih molitava, nego prije svega taj jedan doživljaj srca, da na taj način pripremani primamo tajinstva na nedeljnim liturgijama. Ponavljam, to je ideal, ali do ideala treba doći, treba i trud uložiti, a eto tu je crkva i njeno sveštenstvo, koje zaista kao prvi zadatak i sveštenu odgovornost pred svetim prestolom imaju da narod uče kako da pristupa tajni i svakako u kojoj mjeri u tajni pričašća i da uzimaju učešće.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika, poštovani slušaoci, na talasima Radija Svetigora. Slušalac kaže da je njegovo pitanje vezano za ispovijest. Pita kako da ispovijedi grijehe svoje od dana kad je bila dijete i malo kasnije sve što pamti iz prošlosti. Kaže da je zapisala, pa je zanima može li to pročitati na ispovijesti odjednom ili svaki grijeh mora biti sam ispovijeđen, i zanima je prije svetog krštenja da li treba da ispovijedi svoje grijehe. Slušateljka kaže i da ima 33 godine.
A grijesi prinjeni do svetog krštenja su tajnom krštenja omiveni i milošću Božjom oprošteni, tako je. Kao takvi oni ne traže tajnu ispovijesti, niti razrešenje koju tajna daje, jer su tajnom krštenja otpušteni. S tim što u nekom kontaktu ili razgovoru sa sveštenikom ispovjednikom može da se ispriča i nešto iz tog perioda života radi boljeg upoznavanja i lakšeg duhovnog rukovođenja. A što se tiče ispovijesti poslije svetog krštenja, pa data je mogućnost da se napravi neki podsjetnik i da se, ukoliko je krštenje bilo u tom nekom ranom životnom dobu, da se onako napravi neka retrospektiva i onako o savjesti, da se iznese sve ono što dušu tišti i opterećuje. Svakako da to sve može da bude i obuhvaćeno jednom ispovješću. Svaki grijeh ne traži poseban termin. Sve to može jedna ispovijest da obuhvati, a ono što je najvažnije jeste da se mi srcem distanciramo od grijeha i da se voljom aktiviramo da u buduće, dakle posle tajne ispovijesti u duhu pokajanja, borimo da te grijehe više ne činimo i da se svetom vrlinom koja je suprotna i strastima i grijesima bogatimo.
Slušateljka pita da li treba žena i djeca da trpe i slušaju muža i oca koji je višedecenijski alkoholičar i koji neće da se liječi, i da li je takvo trpljenje ugodno Bogu ili jer ono uništava zdravlje žene i djece?
Pa znate, sad opet bi trebalo tu da bude uključen neko od sveštenika da malo detaljnije ispita i procjeni situaciju. U svakom slučaju i dalje važi ono spasonosno trpljenje, koji strpi do kraja taj će se spasti. Međutim, ipak se radi o tom nekom smislenom trpljenju koje ipak daje plod. A ukoliko se radi o situaciji koja ne zadovoljava te uslove, odnosno ne daje mogućnost da se trpi na spasenje, jer kako reče slušateljka, da djeca prolaze kroz traume koje mogu da ugroze njihov život pa i samo spasenje, onda treba razmišljati o onoj mogućnosti koju eto crkva ipak nerado, ali ostavlja kao rješenje, dakle da se ljudi raziđu i sebi spasa traže na neki drugi način, u svakom slučaju ne noseći u srcu neki jed, gnjev ili neko zlopamćenje, nego onako Bogu se predavši u ruke, tražeći sebi spasenje na neki drugi način.
Thank you. Evo sledećeg oče pitanja. Slušalac je zamolio da kažete nešto o trezvenoumlju i da li ga i mi Mirjani pita, a možemo praktikovati.
Trezvenoumlje po učenju naše crkve je sveštena nauka, nauka nad naukama ili umjetnost nad umjetnostima. I o njemu ima mnogo divnih spisa svetih otaca koja nas uče kako da se liječimo od svojih duhovnih bolesti, kako da uz pomoć pokajanja i molitve dovodimo svog unutrašnjeg čovjeka u neki blagodatni balans, kako da se vratimo sebi, da bismo od sebe krenuli i ka samome Gospodu. I tu zaista naša sveta crkva nudi mnogo, mnogo, mnogo korisnih savjeta i svetih iskustava svetih trezvenoumnih otaca. Čuveni zbornik Dobrotoljublje jeste knjiga u kojoj su sabrana ta iskustva i te pouke. Međutim, obzirom da se radi o sveštenoj oblasti koja nije baš tako lako ni pristupačna ni dostupna, evo ovom prilikom preporučujemo jednog od trezvenumnih otaca koji je blizak našem vremenu, a koji je naslijedio to učenje od velikih otaca naše crkve, a to je sveti otac Pajsije, Svetogorac. Evo baš u ove naše dane pojavili su se i mnoge njegove knjige, tako da eto, svim onima koji su zainteresovani za trezveno umlje, a opet bez nekog zavijetanja u smislu iščitavanja velikih otaca, najbolje je da se upoznaju sa svetogorskim starcem Pajsijem, Svetogorcem, pa onda preko njega postepeno ili preko svetih optinskih staraca, da polako, svakako uključujući i svoj život u tu oblast, odnosno ne samo čitajući nego i praktikujući, onda mogu i na pravi način da razumiju i gusto i jezgrovito učenje velikih trezvenoumnih otaca naše crkve. I u svakom slučaju i te kako ga je moguće praktikovati, ne samo što je moguće nego je i krajnje neophodno u ovo naše vrijeme kad je baš um izložen strahovitoj agresiji do sad neviđenoj, kad se vode nevidljivi ratovi, kad se bujica informacija svakodnevno uliva kroz naša čula u naš duhovni prostor. Tako da nam je iskustvo trezvenumnih otaca od velike važnosti i gotovo da je jedini način da prevaziđemo sva ova nova i savremenoj tehnologiji svojstvena iskušenja.
Slušateljka kaže da je nerijetko da se na ruci novorođene djece vidi crveni končić koji navodno štiti od zla i donosi sreću. U posljednje vrijeme crveni končić se zamjenjuje crvenom brojanicom. Ako znamo da se u pravoslavlju brojanica koristi isključivo za molitvu, nikako kao Amajlija, da li je ispravno stavljati je bebi na ruku? A isto tako je primijećeno da je istetoviran crveni končić na ruci.
A to je naša muka. kad doćemo sami da rešavamo partije, sami da vodimo ratove, sami da sebe spasavamo, pa onda spadnemo na taj nivo. U svakom slučaju, ništa od toga nema uporište u božanskoj nauci, u običajima i učenju naše crkve. I jedino rješenje jeste da, ukoliko naravno hoćemo, majka crkva neće nikoga na silu ni vaspitavati, ni spasavati, ali prosto je najlakše, ne vidimo razloga da tu mogućnost izbjegavamo, da odemo do najbližeg hrama ili manastira i da porazgovaramo sa nekim od otaca ili od monaha ili od naših monahinja, eto Bog je dao, pa možemo i da se sa njima posavjetujemo. Kad god se radi o nekom potezu kome pridajemo neku duhovnu vrijednost, pa makar to bio i crveni končić ili bilo kakva druga nazovi majlija, da pitamo iskusnije, da pitamo starije i prosto da ih poslušamo, i sigurno je da nećemo ugutati uzavud vrijeme, gubiti i nekakvim končićima sebi zaštitu praviti, nego onako kako je provjereno, kako je Bogom blagosloveno, ništa ne oduzimajući i ništa ne dodajući. Dakle, onako kako i naš narod kaže, onaj koji pita ne skita. Tako i mi dođemo u naše hramove, pitajmo što god nam nije jasno, i sigurno je da će Gospod svakome koji traži dati, koji ište i kuca otvoriti.
Prilikom poklonjenja moštima svetitelja ljudi često osveštavaju brojanice dodirom okivo svetitelja, a ponekad i dodirom do samih moštiju. Da li zaista postoji potreba za dodirom, to jest fizičkim kontaktom, kada i samo prisustvo moštiju osveštava sve oko sebe? Da li uopšte je potrebno osveštavati brojanice, jer su već osveštane molitvom, odnosno Isusovim imenom koje prizivamo prilikom ove vrste molitve?
Pa što se tiče fizičkog kontakta, on je vrlo bitan. Mi smo biće i duhovna i tjelesna. Onda imamo i tu potrebu da se tijelom kosnemo svetinje, u svakom slučaju poklonjenje svetim moštima, cjelivanje istih, isto kao i poklonjenje svetim ikonama, je od uvijek u crkvi bilo blagosloveno. Tako da u tome ne samo da nema ništa loše, nego je naprotiv opravdano. A isto tako i neko ko se na zdrav način bavi molitvom ima potrebu da svoje duhovno oružje, da li je u pitanju brojanica, krst, da položi na svetinju, odnosno na mošti nekog svetitelja, pobjednika, pa da njegovim duhom i uz njegov blagoslov i sam i svoju molitvu koristi na pravi način kao duhovno oružje, kao duhovni mač ili svoj krst, da cjeliva, da dobije ukrepljenje, da može da ga iznese do kraja. U svakom slučaju sve su to dobri i blagosloveni običaji naše crkve, naravno sve u skladu sa širim, dakle liturgijskim poimanjem života naše crkve. A svakako da postoje i nažalost uvijek prisutna izopačenja i deformacije u duhovnom životu, ali eto opet, ako se budemo zdravo napajali i učili iz zdravih istočnika naše vjere, iz svetoga predavanja naše crkve, svetoga učenja. Sigurno je da tih deformacija neće biti i da ćemo svoj život pa i svoju duhovnu praksu uskladiti sa duhovnom praksom, običajima i predanjima svetih otaca i svetih predaka.
Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, živote moj, dihanje moje, svetlosti moja i silo moja, lepoto moja, mudrosti moja, svetinjo moja i snago moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, odmore moj i raju moj, tišino moja, blaženstvo moje, radosti moja, sva pravda moja, milosti moja i slavo moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, čekanje moje, nadanje moje, milino moja, spasenje moje, širino moja, visino moja, dubino moja, večnosti moja. Isuse moj, sve dobro moje, anđeli sveti, pesmu ti poje, neka ti poje i srce moje, pastiru moj i care moj, ženiče moj, istina moja, pobedo moja, sloboda moja, sva željo moja i pesmo moja. Isuse moj, sva dobro moje, anđeli sveti, pesmo ti poje.
Pitajte sveštenika.
Oče Rafailo, slušalac je zamolio da nam kažete nešto o tikovima i da li se i kako oni liječe.
A tikovi, a nažalost to je sad sve izraženija pojava, mnogi su uzroci, ali ajde ako bi smo morali to da svedemo na jedan, obično to bude od te neke intervencije nečistih sila koje preko pomisli, a u nekom vakum prostoru savremenog čovjeka znaju da onako misalno ispovezuju neke situacije i da prave određene asocijacije ili uzročno-posledične veze između recimo jednog pokreta i nečega što bi moglo da se desi ukoliko se taj pokret ne napravi ili se ne napravi u određeno vrijeme u određenom mjestu sa određenim brojem ponavljanja. U svakom slučaju uvijek iza tikova stoji jedna, da kažemo, površna duhovnost i jedna slabo utemeljena duhovna baza. I tikove, pa i mnoge druge psihičke poremećaje, najbolje liječiti jednim zdravim pristupom životu, odnosno pokajanjem i ocrkovljenjem, da se te duševne praznine ispune zdravim duhom, zdravim učenjem i Božijom svjetlošću, i onda one same otpadaju, jer čovjek blagodaću Božijom biva iznutra ispovezivan ili da kažemo ušivan, te rane brzo zarastaju i polako stasava u jednog zdravog i aktivnog duhovnog borca, koji svakako da će imati i druge frontove, međutim tikovi i uopšte ta neka patologija, oni ipak govore o jednom vrlo niskom nivou pa i razmišljanja i vjerovanja, tako da jednim dobrim produbljivanjem, duhovnim produbljivanjem koje nam obezbeđuje naša sveta crkva, ti nivoji na kojima se tikovi javljaju, a i drugi njima slični simptomi, bivaju prevaziđeni. U svakom slučaju, to je ipak proces koji nazivamo pokajanjem, a on se ostvaruje unutar života naše svete pravoslavne crkve.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o strahu kod mladih ljudi, o onom stanju kad se strah useli u čovjeka i ometa svakodnevni život. Naprimjer, strah za zdravlje, strah od bolesti, od smrti, želje da se sve drži pod kontrolom i preduprijedi. Da li takve pomisli dolaze od đavola?
To sve dolazi od nečestivog. Eto baš tako kako si nabrojali. Strah za zdravlje, strah od bolesti, strah od smrti, želja da se sve drži pod kontrolom i preduprijedi. To su sve đavolji simptomi. I to, vidite, ne može sad da se liječi nikakvom drugom terapijom. Možemo mi čovjeka da blokiramo, možemo da ga anesteziramo, da ga uspavljujemo, međutim, Ako je problem smrt, strah od smrti, strah od bolesti, potreba za zdravljem, potreba za kontrolom, za nekom sigurnošću, pa sve nam to, baš sve to daje nam naša sveta crkva, daje nam sam Gospod. Eto i svojim vaskrsenjem i svojim evanđeljem, svojim svetim tajnama, dakle, na sve te potrebe Gospod najkonkretnije odgovara u tajni crkve. Tako da ko boluje od ovakvih bolesti, ukoliko zaista hoće sebi lijeka i isceljenja, nema potrebe da luta, slobodno neka priđe crkvi i dobit će sve ono što je tražio. Dakle, bit će zdrav i radostan.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama pusta osta. Neka irod sada kuka, nek kajafu hvata mu. Hristos. sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carovati. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada. Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika, poštovani slušaoci, na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac pita šta se podrazumijeva pod pojmom život u pokajanju.
A život u pokajanju jeste neprestano stremljenje ka carstvu nebesku. Jeste neprestani odgovor na onaj čudesni poziv gospodnji da se pokajemo jer se približilo carstvo nebesko. Riječ jeste svakodnevno podvižničko otimanje svojega bića, dakle i srca i uma i volje od duha ovoga svijeta i neprestano stremljenje i predavanje sebe samog i svih drugih Hristu Bogu. To je zapravo suština hrišćanskog života i hrišćanskog podviga, dakle hrišćanskog pokajanja. Naravno, postoji ti, da kažemo, posebni vidovi, posebne projave pokajanja koje imamo konkretno u postu, u molitvi, uopšte u hrišćanskoj askezi, ali ako suština tog podviga ne bude pokajanje, odnosno jedno vrlo svjesno stremljenje ili odgovor na upućeni poziv od strane samoga Cara Nebeskog da mu priđemo, da ga primimo, da jedno sa njim i Ocem njegovim i Duhom Svetim budemo, onda to sve ne možemo nazvati pokajanjem, iako možda postoji neka spoljašnja sličnost sa življenjem u duhu pokajanja, međutim po samom duhu to ipak nije taj život, nije autentično. Svakako da je to život u velikom naporu, velikom trudu, velikom podvigu, jer se proteže kroz sve dane života našega sve do onog posljednjeg daha. Zato je nažalost uvijek bilo malo istinskih pokajnika, ali bilo kako bilo, poziv na pokajanje upućen je svima.
Evo će i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Često se na internet portalima susrećemo sa naslovima tipa danas je pa se navede praznik kojih se tog dana slavi, evo šta morate uraditi ili evo šta nikako ne smijete uraditi, koji se kasnije kao epidemija šire preko društvenih mreža. A ispod takvih naslova uglavnom se kriju tekstovi koji nemaju veze sa pravoslavljem, bazirani na sujevjeriju, u principu valja se, ne valja se. Pa kako da se odnosimo prema ovoj pojavi?
A vidite, jedna od loših strana, pored onih dobrih koje savremena tehnologija pruža savremenom čovjeku, pa i pravoslavnom hrišćaninu, je se to gubljenje kontrole, jer danas je sve češća pojava da ljudi možda ne toliko iz loše namjere, ali bez nekog ozbiljnijeg iskustva, pa i samog prizvanja da se bave nekim temama, a konkretno i misijom Svete crkve, uveze u taj prostor prilično nesmotreno i onda izazivaju još veći metež u dušama onih koji svakako žive u svijetu metežnom. I tu treba biti vrlo, vrlo obazriv kad je u pitanju taj prostor, medijski prostor, i ne posezati za bilo kakvim informacijama koje imaju možda pravoslavnu formu, ali koje ne izviru iz mirnih izvora Svete crkve, iz mirnog i umirujućeg, uvijek umirujućeg svetog predanja, jer kad god osjetite nemir, govorimo sad o onom negativnom, ima i onaj pozitivni nemir koji izaziva onaj blagosloveni potres u nama ili jedno buđenje iz one grehovne obamrlosti, ali to buđenje je blagosloveno i ono nas poziva na mir. Međutim, ima i ono drugo, kad prosto neka informacija neblagoslovena, neistinita ili samo poluistinita izaziva u nama smućenje, nemir, sumnju ili neko drugo loše duhovno raspoloženje. U svakom slučaju treba biti oprezan, taj prostor nije iskontrolisan i u njemu je rizično kretati se. Tako da je opet i opet najbolje imati nekoga tu našem životnom prostoru sa kim ćemo moći zdravo da se posavjetujemo, porazgovaramo, da se ispovjedimo i po koji blagoslov da preuzmemo, da bi se i kroz sveto poslušanje malo probali u toj duhovnoj areni našeg svetog pravoslavlja, što svakako ne znači da ne možemo koristiti one mogućnosti koje nam mediji nude, ali sve to ipak treba da bude fino nekako izdozirano i u nekoj blagoslovenoj mjeri.
Evo i sljedećeg pitanja, oče. Da li se robovanje nekoj strasti može smatrati đavoimanošću?
Da. Jednim vidom đavoimanosti svakako da, ne samo da može, nego je to sama istina. Naravno, to ljudima koji možda nisu upućeni u tajne duhovnog života da zvuči previše tvrdo, mi obično ili uopšte ignorišemo samo postojanje nečistih duhova, pa i moguće robovanje njima, ili ga vezujemo samo za one slučajeve gdje se ta porobljenost manifestuje i na taj neki spolja vidljiv način, kako se to da vidjeti recimo u našim svetinjama, konkretno u manastiru u Ostrogu, kad se ljudi posjednuti nečistom silom ponašaju onako kako se ponašaju. Međutim, mnogo je važno znati da svaka strast, odnosno svako robovanje strastima, jeste jedan vid posjednutosti, pritom on može da bude i mnogo opasniji od onih vidova koji se manifestuju na spolja očigledan način. Primjera radi, onaj ko robuje strasti gordosti, toj takozvanoj tajnoj ili duhovnoj gordosti, on se može smatrati najugroženijim u tom smislu, jer posjednutost tom strašću ili tim duhom ili tim demonom gordosti kod svetih otaca smatra se najtežom, najopasnijom, jer se najteže uočava i najteže liječi. A isto tako robovanje bilo kojoj drugoj strasti, od stomaka ugađanja preko bluda, gnjeva, srebroljublja, tuge, uninije, taštine, gordosti, koju već napomenu smo, sve su to zapravo strasti koje nas povezuju sa duhovima zla i kao takve predstavljaju karike koje vezuju duh čovječi sa duhom demonskim, isto kao što njima suprotne vrline vezuju dušu vrlinskog čovjeka sa onim koji jeste izvor vrline, a to je sam Gospod. Tako da nije pretjerano reći da je robovanje strastima ili samo nekoj od strasti zapravo robovanje duhu te strasti, odnosno nečistoj sili. Naravno, to ne treba kriti, to su sve bolesti od kojih čovjek boluje i one se sve u našoj crkvi, to moramo naglasiti, jer strasti, mnoge druge bolesti mi možemo liječiti i na ovaj i na onaj način, međutim, strasti niko ne liječi sem Gospod i crkva Gospodnja. Tako da, eto i ovom prilikom da još jednom ohrabrimo svu našu braću i sestre da prepoznaju svoje bolesti i da ih slobodno priznaju pred crkvom, da ih ispovjede pred svojim sveštenicima i da prime lijek koji crkva nudi svakom od nas, jer Gospod je došao ne zbog zdravih, nego zbog grešnih i bolesnih, i nije došao ni zbog čeg drugog, nego da nas iscjeljuje i od tog robovanja strastima i demonima oslobađa.
Slušalac je zamolio za vaše mišljenje i uopšte mišljenje sa aspekta pravoslavlja o dijelu Johna Tolkiena Gospodar prstenova, kao i o istoimenom filmu.
Pa i ovo dijelo, kao i mnoga druga, padaju u jednu širu strategiju antihrišćanskih sila, sila tame, koje po Božjem dopuštenju sve otvorenije djeluju i koje za cilj imaju duše mladih. Evo čujemo, mada na to gotovo da nismo odreagovali, a ta reakcija bi ipak trebala da uslijedi što prije, dok imamo vremena za reagovanje, dok ne bude kasno, da se u našim školama uveliko ovakva literatura uvodi i čini obaveznom lektirom. Kao narod koji ima svoju obavezujuću lektiru već vjekovima, lektiru koju nam je Sveta crkva predložila i koju su naši sveti preci sa blagoslovom Božjim uvijek rado iščitavali i njome i sebe i svoju djecu hranili i vaspitavali, dužni smo da kažemo da to nije naša hrana, da to nije potreba našeg duha, da je to učenje, ako ga uopšte možemo nazvati, u svakom slučaju je to literatura koja se na jedan vrlo lukav način gura silu na sramotu našem naraštaju i zaista pored tako uzvišenih dijela na kojima su se vaspitavale generacije, pored tako uzvišenih likova koji su nelažne i nezalezne zvijezde na nebu našeg naroda i naše crkve, nuditi djeci ovakve zvijezde, padalice i ovakve meteore, zaista je i besmisleno i zlo namjerno. Tako da prije svega roditelji, hrišćani roditelji, imaju sveštenu obavezu i pred svojom savješću, a i pred svetinjom našeg predanja i pred svetinjom naših oltara i svetinjom naših ćivota i onog Mileševskog i Pećkih i Ostrošog i Cetinskog, da se dobro zapitaju i da ozbiljno i pred svetinjom donesu odluku da li će svoju djecu davati na ovakva učenja i da li će biti saučesnici u ovakvom opštem i masovnom trovanju našeg naraštaja, koje već jutra treba da naslijedi ove pozicije i da čuva potačke međe. Međutim, ukoliko ne bude tako naučeni, to jest obezglavljeni i umrtvljeni duhom ovakve literature, ali ne samo literature, jer ovo je samo jedan od naslova, jedan od likova, jedan od autora, jedan od filmova kojima se naša mladost hrani, mi ćemo bez nje bukvalno ostati. Jedino što ćemo imati, što ćemo zateći, bit će osakaćeni umovi, oduzeta volja i razvaljena, razorena i grijehom preorana srca, koja već više neće biti sposobna niti da prime sjeme evanđelskog učenja, niti da daju plodove spasenja. To je veliko pitanje koje je postavljeno pred ovaj naraštaj i svakako i prije svega pred nas koji smo naslijedili čin svetih učitelja i svetih sveštenoslužitelja, a kao čuvari narodne duše i duše naših naraštaja, u svakom slučaju i nažalost škola je tu iznevjerila, poklekla, u mnogim slučajevima gotovo i izdala majku crkvu koja je i rodila i iznjedrila, ali bilo kako bilo, i dalje na crkvi, a i na roditeljima, da ozbiljno, vrlo ozbiljno pred licem živih nebesa još jednom razmisle i odluče da li ćemo i dalje na ovaj način i ovakvim štivima biti vođeni i mi i naše djece, ili ćemo po tom pitanju donositi neke vrlo, vrlo korijenite odluke i donijevši hrabro stati iza njih. U slavu Božiju, a na spasenje i svoje i naraštaja koje nam je Gospod ipak povjerio. Veliko pitanje i velika odgovornost ovog naraštaja.
Ovo je bilo i posljednje pitanje koje smo izdvojili za ovu večerašnju emisiju. Vama hvala na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za nas i slušaoce našeg radija Svetigora.
Hvala i vama na ukazanom povjerenju i nek vas Gospod ukrepi na ovom sveštenom trudu.
Hvala oče, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Svoja pitanja za našu sljedeću emisiju, evo počnite već da postavljate na naš broj telefona 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.